Sanibonani nonke bangani benalibali. Igama ngusane Ntuli. Bangani bami, namhlanje indaba yethu siniphathele yona ithi inyosi eyisidudla ebhalwe nguGuy Dawomi. Bangani bami, asisondeleni sonke sizwe nali ibali. Kuzo zonke izinyosi ezazalelwa esidlekeni ngaleyo nto sahlobo, eyodwa lezi zinyosi yayinkulu kakhulu kunezinye. Yayinomzimba omkhulu ophuzi, onemigqa emnyama, amaphiko amakhulu nemilenze eqinile. Kwathi uma ngabe kudlula amasonto, yakhula futhi iqhubeka ibankulu bangani bami. Ngokushesha nje, yaba nkulu kangokuthi nje yayingasakwazi ngisho ukungena emnyango wedleke. Ezinye izinyosi zazihlekisa ngayo ngenxa yobukhulu bayo. Bebengasayifaki nje emidlalweni yabo. Lapho zidlala i-tag zazicasha ezidlekeni leso ezazaziyo ukuthi inyosi eyisidudla yayingakwazi ukungena kuso. Kunalokho izinyosi zavele zacula.
Angeke ungibambe, angeke ungibambe, angeke ungibambe.
Ha, kwayiphatha kabi kakhulu lokho inyosi eyisidudla. Inyosi eyisidudla yayiyinyosi eyisisebenzi iqoqa umpe nompova ezimbalini ezenza phela uju. Ngolunye kusuka inyosi eyisidudla yayisebenza yodwa njengenjwayelo ngesikhathi ifika phela embalini.
Akukho engingakwenza ngokubamkhulu.
Yayikhuluma yodwa iphimbe elinye laselithi akukho kungalungile ngokubamkhulu. Ngokusho leliyozi mngani wami, inyosi eyisidudla iyaqalaza ifuna ukubona ukuthi ngelikabani izwi. Kwakuyinyoni encane enomzimba omuhle obomvu nokumnyama.
Hawu, awumkhulu, umncane.
Akukho lutho okungalungile nangokuba mncane futhi.
Kusho inyoni isuka indiza.
Hawu, ayikho noyodwa oyinyosi ecabanga ukuthi ubamkhulu kuyitenhle nje.
Kodwa ukuba mkhulu kuyinto enhle.
Kwakusho izike elijulile, izi nje kwakuyizi nje lesigebengu esikhulu esiluhlaza esasidla amaqabunga.
Sawubona, umkhulu njengami.
Yebo, sengizoba mkhulu kunalokhu.
Kusho uNwabu liqhosha.
Yazi thina izibungu kudinga usidle kakhulu ukuze uma singene emfeceni ethu siphume njengamavivane amakhulu.
Hayi, akusebenzi-ke kanjalo enyosini.
Hawu, ungadabukisi. Fanele uhlale nje uyiqhenye ngalokho oyikona. Ngicabanga ukuthi wena unomzimba omkhulu futhi omuhle. Nginesiqiniseko nje sokuthi ungenza izinto eziningi inyosi ezincane engeke ikwazi ukuzenza.
Hayi, ngiyabonga. Kufanele ngihambe manje. Ngihambise umpe nempova yami esidlekini. Kanti futhi kubukeka sengathi lizona.
Ngaphezwe kwabo kwakuneqoqo lezinyosi ezincane landiza laqonda ensimini enkulu ezimbali. Ngemuva esidlekeni kusho inyosi enkulu kalusizi yanyakazisa impova yayo ukuze inyosi encane ingene ngaphakathi.
Hawu, impova eningkangaka.
Hayi, ngiyabonga. Uyabona, ngenxa yokuthi ngimkhulu kakhulu angikwazi phela ukuthi yangungene la.
Kusho inyosi eyisidudla.
Ngoba ngimkhulu, angikwazi phela ukuthi...
Kuthe kusenjalo, ivele iconselwa yinto emanzi mhlane.
Imvula, kumemeza inyosi encane.
Ungena ngaphakathi edlekeni ngoba uzolimala.
Hayi, nangempela izinyosi zaziyesaba imvula. Amathonsi emvula ayemakhulu kakhulu ayeziwisa phansi noma nje kube manzi amaphiko azo ukuze zingakwazi ukundiza.
Hayibo, hayibo, hayibo.
Inyosi eyisidudla yakhumbula izinyosi. Hayibo, ekade ezibone izindiza.
Uyazi kunenyosi eyincane lapha ngaphandle. Kufanele ngenze okuthile ngempela.
Njengoba imvula ina, awu, wavele yandiza lenyosi. Amathonsi emvula amshaya, kodwa ngenxa yokuthi wayemkhulu, awazange amuyise phansi. Wayelokhendisile bangani bami, waze wayofika ensimini enkulu yembali. Wazigoqa ngaphansi kwembali ebomvu, nokomtsomi bakithi, wathola izinyosi ezincane ayizibonile.
Sonibona, ngisukuzonihlenga.
Nyosi eyisidudla, undiza kanjani emvuleni?
Zabuza zonke kanye kanye.
ngimkhulu kakhulu ukuthi ngingawiswa amathonsi emvula. Bambana imlenze yami eqinile. Ngizondiza nje ngimbuyisele edlekweni lapho kuphephile khona.
Inyosi isidudla yasho kanjalo impela, yanyakazisa amaphiko ayo. Izinyosi zenza njengoba sitshelwa. Inyosi isidudla yasho yasuka indizela phezulu emvuleni. Badabula emafwini beye kukhanyeni kwelanga. Izinyosi ezincane zazihefuzela.
Sho, angikaze ngilizele phezulu kangaka. Kusinyosi eyodwa encane. Kwaze kwakuhle.
Oh, phela mina ngiyakwazi ngilizela phezulu. Ngoba nginempiko ezinkulu.
Kusinyosi isidudla yaqhubeka yathi,
manje ke asiyona ekhaya.
Iyandiza, iyahlela phansi, inqamula emafwini nasemvuleni, iyaphela ezidlekeni. Lapho ke zifika izinyosi ezincane zandiza zangena ngomnyango wedleke. Ha, bakithi bangani bami, zabonga.
Ngicabanga ukuthi ke ukuba mkhulu akubi kangako.
Inyosi isidudla yacabanga, ihlezi ngaphandle komnyango ukuzilale. Ngakusase kuseni yavuka izwa amacilongo.
Ho, kwenzakalani?
Ibuza inyosi isidudla. Babeyihlelele hayibo iphathi. Kukhona nje isibhengezo esasithi, siyabonga nyosi enkulu ethandekayo, ubadlula bonke. Izinyosi zazimjabulela zimshayela izandla. Okuhle kakhulu nje, kukhona nje owayesewakhe kabusha umnyango wedleke. Wawusomkhulu ngokwanele ukuthi inyosi isidudla ikwazi ukungena ngaphakathi. Siyaxolisa ngokukubiza ngamagama nokukubandlulula, singadlali nawe imidlalo yethu. Kwakushi inyosi encane yaqhubeka futhi yathi,
ubukhulu bakho busindisile. Sengifisa sengathi nathi singakwazi ukwenza lokho kwenzayo. Kuyamangalisa.
Inyosi isidudla yamamatheka. Bangani bami, ekugcineni yajabula ukuthi nje isiyamukelwa nayo ngendlela eyiyo. Sifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yakwaNalibali. Indaba yethu yanamuhla iwithi, inyosi eyisidudla, ebhalwe nguKai Daomi.
Le ndaba ubuyetholelwa ngomkhankaso wakaNalibali wokufunda ukuzijabulisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Yini oyidwebayo sithandwa sami?
Ngidweba ibhubesi lasendabeni kaGogade engixoxela yona. Ibhubesi lojakalazi.
Oh yebo, ngikhumbula kahle leyo ndaba. Ngangiyithanda lapho ugogo engixoxela yona.
Ehhe, usakhumbula ukuthi kungani ujakalazi walisabaka ngaki ibhubesi?
Izindaba ezinengazelo zingasiza izingane zenze izinqumo ezinhle. Futhi amadoda ngempela angazinika isikhathi soxoxa izindaba nezingane zawo. Thola izindaba zamahhala ngolimi lwakho ku www.nalibali.org noma ku WhatsApp ubhale izindaba ku 0600442254. Nalibali, uqala ngendaba exoxwayo.